Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għal ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għal daqstant is-sensiela Koktejl Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. Għandna kultura sħiħa u kbira marbuta mal-ġimgħa l-kbira u nistgħu naraw ftit minn din il-kultura vasta marbuta mal-ġrajja storika u reliġjuża ta' pajjiżna jekk neżaminaw il-lingwa nnifisha. Pereżempju, il-kunċett ta' kobor f'dan il-qasam huwa importanti, il-ġimgħa l-kbira, lajt il-kbir, il-vara l-kbira. Imma għaliex? U kif titqabbel il-mentalità Maltija ma' mentalitajiet ta' pajjiżi oħra? U propju fil-programm tal-lum ħanippruvaw inwieġbu dawn il-mistoqsijiet għaliex ngħidula il-ġimgħa l-kbira.
Mela, l-aġġettiv kbira fil-ġimgħa l-kbira ifisser l-aktar importanti għax għandu is-seta. Jiġifieri b'implikazzjoni is-seta tal-fidwa, naturalment. Jiġifieri aħna qegħdin nimplikaw il-ġimgħa ewlenija, il-ġimgħa prinċipali, issa dan it-terminu ta' kbira jew kbir. Sewa, Sulejn, fil-mentalità Maltija mhux hawn biss ifisser hekk, pereżempju aħna kważi fl-irħula kollha nsibu triq il-kbira, illi bil-Ingliż tiġi Main Street. Ara mela kbira hemmhekk mhijiex bħala large ma bħala xi ħaġa prinċipali. U hawnhekk għandna l-istess. Imma meta aħna mbagħad niġu għal dan il-kunċett ta' kobor f'dan il-qasam, huwa importanti li narawh bħala xi ħaġa li jintrabat ma f'dan il-każ ma' jum li huwa definit għalhekk għandek l-artiklu sewwa. Issa wkoll tkun interessanti meta aħna inqabluh mal-perċezzjonijiet ta' lingwi oħrajn l-iktar li jinteressawna huma dak li huma mmedjati l-Ingliż u t-Taljan sewwa u ħanaraw daqsxejn kif jitqablu il-ġimgħa l-kbira. Huwa l-kunċett bil-Malti, Good Friday il-kunċett bil-Ingliż u Venerdì Santo il-kunċett bil-Taljan. Allura, fil-Malti, mela aħna kif qed ngħidu nużaw l-aġġettiv kbira fis-sens ta' importanti, serju, solenni, ewlenija, sublimi, superjuri, dak li għandu seta kif għadna tal-fidwa. U allura jindirizza dal-aġġettiv il-qawwa u l-kobor tal-jum tal-fidwa. Mela hawnhekk it-termini importanti huma qawwa u kobor. Immorru għall-Ingliż issa, Good Friday, l-aġġettiv good qiegħed fis-sens arkaiku ta' qaddis, imbierek jew sagru. Jiġifieri qed jindirizza l-qdusija tal-jum. Hemm teoriji oħra li fl-Ingliż jgħidu li good hija korruzzjoni ta' God, imma din ma tantx hija ta' min jafda għax ma tantx għandha support akademiku da sewwa. Allura jekk aħna nibqgħu ma' l-idea ta' good bħala qaddis sewwa, l-Ingliż jindirizza allura dan il-jum lejn it-tjubija tal-jum, tajjeb. U immorru għat-Taljan, Venerdì Santo. Għandek l-aġġettiv Santo li huwa mbierek, venerabbli, mqaddes, u hawnhekk qed jindirizza l-qdusija u t-tjubija. Mela allura jekk aħna nqablu t-tliet lingwi għandna, il-Malti qed jindirizza l-qawwa u l-kobor tal-jum. l-Ingliż qed jindirizza t-tjubija tal-jum u it-Taljan qed jindirizza l-qdusija u t-tjubija. Ġifieri qed naraw li hemm affarijiet li jaqblu jew kellha jestendu l-xulxin. Dejjem nitkellmu għall-kultura tagħna, aħna għax dawn it-tliet termini aħna niltaqgħu magħhom fil-kultura tagħna, ġifieri huma parti anke mil-lingwa tagħna sewwa. Ġifieri t-tlieta qed jimplikaw li dan il-jum jisħoqlu rispett ima u ġieħ dik li hija ħaġa għalina importanti.
Ħalli mmorru għal xi ħaġa oħra, nagħmlu differenza bejn salib u kulċifiss jiena nagħmel bejnietom daw.
Mela jgħidli x'tagħmel.
Mela, jiena li hija salib hija lowda. U kurċifiss fejn għandek il-figura ta' Kristu imdendla magħha.
Proset, u hekk qiegħda, u hekk għandha tkun, u l-Malti jippermetti li aħna nagħmlu din id-distinzjoni. Issa, jekk aħna mbagħad nużawx din id-distinzjoni, dik ħaġa oħra. Sewax hawn ħafna li laqas jagħmluha din id-distinzjoni. Ħansemmi każ Father Born kiteb il-famuż rumanzi u s-salib tal-fidda. Alright? Però dak is-salib. Huwa kurċifiss fil-fatt, issa tgħidli ma tagħmel xi differenza. Meta tiġi biex tagħmel it-traduzzjoni kif fil-fatt saret it-traduzzjoni għamela Godwin Ellul sewwa, ma setax juża cross, imma rid juża crucifix. Qed niftehmu ġifieri tagħmel iva differenza anke meta tiġi biex tagħmel hekk. Però ħa naraw daqsxejn issa minn fejn ġejja. Din l-istorja kollha. L-ewwel nett, salib ġej mill-Arbi li wkoll għandu l-kelma salib sewwa u mbagħad hemm il-verb sallaba, sallab fil-xaħat, u dina kif ngħidu hija kif għadt inti l-injama, l-istruttura, għandek il-zokk il-wieqaf, u mbagħad għandek it-traversa taqsmu. Dak huwa s-salib. U naturalment tradizzjoni kienet illi kriminal jiddendel jew kellha jissammar miegħu f'temna. Meta jkun hekk, allura mbagħad se jiġi kurċifiss meta se jkollu xbieħa miegħu. Mela aħna l-kelma kurċifiss li ħadniha mill-isqalli kruċifissu u l-isqalli ħada mill-Latin kruċifixus, din hija magħmula minn żewġ partijiet minn żewġ kelmiet Latini, għandek il-kruċi li huwa s-salib dak li qegħdin ngħidu aħna biex niftehmu l-injama, korrajt l-istruttura. U l-fixus li fisser xi ħaġa mwaħla miegħu. Allura hija xbeha. Mela hemm differenza iva. U għaw għandna parti wkoll mill-istorja tagħna. Tal-lingwa tagħna illi minħabba li aħna għandna l-elementi kostitwenti tagħna ġejjin mis-Semitiku, ġejjin mir-Romanzu, ġejjin mill-Ingliż, sewa, għaw qed nagħmlu użu aħna minn dawn l-elementi kostitwenti fejn is-Semitiku jfisser ħaġa u r-Romanz ifisser ħaġa oħra. Qed nifhmu jiġifieri ara kemm interessanti din il-parti tal-lingwa. Issa id-drawwa fid-dinja nisranija li qiemu s-salib fil-ġimgħa l-kbira probabbli oriġinat f'Ġerusalem fis-seklu 7 u 8 meta beda s-salib jieħu dik il-qawwa nisranija. U mbagħad ħafna minna din mill-ġiet anka mill-fatt li l-Imperu Ruman għaddatta minn flok lajk la għaddatta l-ġbija tiegħu is-simbolu tiegħu bħala salib ukoll.
Għaliex lejlet il-ġimgħa l-kbira ngħidu li ħames ix-xerka?
Mela għaw se nkomplu aħna fuq dak l-aspett interessanti tal-lingwa illi hemm fit-termini tiegħu, fil-kultura tat-termini tiegħu, hemm moħbi. Ħafna tifsir implikat li naturalment kien f'moħħ l-antenati tagħna sewwa, u llum aħna noħduh fuq granted u nibqgħu sejrin qisu mhux hemm.
Kien speċifiku adattat għal dik il-ġurnata partikolari u għal sitwazzjoni partikolari.
U hemm perċezzjoni marbuta miegħu x'dik l-interessanti, u ħa narġa' hawnhekk inqabbel il-Malti mal-Ingliż u mat-Taljan sewwa. L-għanet, għan nibdew minn hawnhekk, għal ħames ix-xirka jirreferi għall-osservanza tradizzjonali tal-aħħar ċena tal-Apostli ma' Kristu, meta Kristu waqaf is-sagrament tal-Ewkaristija. Dan huwa affarijiet, dawn huma affarijiet li kulħadd jaf. U fil-mentalità Maltija huwa jum ta' għaqda għalek xirka. Għax xirka fil-fat fisser sħobija għada soċjetà, etc. Mela, ħalli naraw daqsxejn kif ngħidu kif jitqablu t-tlet perċezzjonijiet ta' t-tlet lingwi, Malti, Ingliż u Taljan. Ħames ix-xirka mela, kif qed ngħidu, xirka hija kelma mnisla mill-Arbi kif għad tfisser sħubija, soċjetà, konfraternità, u allura tirreferi għall-għaqda tal-bniedem. Issa l-bniedem minu jirrappreżentawna f'din il-narrattiva l-Apostli, sewwa fix-bieħa tal-Apostli li ngħaqdu ma' Kristu u fi Kristu, sewwa mal-Ewkaristija. Mela fil-Malti il-ħsieb imur lejn l-għaqda apostolika u l-apostli qed jirrappreżentaw l-umanità sewwa l-bniedem. Meta mmorru għal Monday Thursday bl-Ingliż sewwa, insibu li Monday tirreferi għal ħasil ċeremonjali tas-saqajn tal-foqra il-ħamis ta' qabel l-għajt. Jiġifieri f'ħames ix-xirka biex niftehmu. U Monday mill-Ingliż nissila mill-Latin mandatum bħala kmand. Li hija l-ewwel kelma tal-ewwel antifona li titkanta waqt iċ-ċermonja mandatum novum do vobis, kmandament ġdid natikom. Fil-Latin medjevali mandatum kienet tintuża ċ-ċermonja u allura kellhom dies mandati il-jum tal-ħasir tas-saqajn. Mela fl-Ingliż il-ħsieb imur f'din il-ġurnata lejn l-umiltà tal-ħasil tas-saqajn. Meta ngħaddu għat-Taljan, Giovedì Santo, l-aġġettiv santo li jfisser imbierek venerabbli mqaddes, allura nsibu li fit-Taljan il-ħsieb imur lejn il-Qdusija u t-Tjubija. Allura jekk inqabluhom se naraw li il-Malti fil-Malti il-ħsieb imur lejn l-għaqda. Right ix-xirka. Fl-Ingliż imur lejn l-umiltà u fit-Taljan imur lejn it-Tjubija, il-Qdusija. U nerġgħu ngħidu dak li għadna qabel ukoll għall-ġimgħa l-kbira, it-tlieta, it-tlet lingwi jimplikaw li dan il-jum jisħoqlu r-rispett tat-tifkira. Ġifieri hawnhekk għandek aktar tliet aspetti li jirrappreżentaw dak il-jum. Imma l-istorja Maltija ma tieqafx hemm għaliex minn żmien għal ieħor l-istudjużi tagħna jagħtu tifsir differenti. Mela, inżommu f'moħħna ħamis ix-xirka. U nibdew b'Desoldanis, mela temmu l-ura għal nofs is-seklu 18. Sewa, Desoldanis dan il-ħamis isejjaħlu ħamis it-qarbin, għax Kristu waqqaf l-Ewkaristija. Tajja, mela kien hemm żmien meta, naturalment, Desoldanis li kien kanunku, ma naħsibx li qabatu vvintaw, biss jiġifieri sinjal li kien hemm attitudni ta' ħamis it-qarbin. Warajh, xie 40-50 sena wara, vassal li se jaħlu ħamis il-kbir, ara rġajna ġejna l-ura li l-konċett ta' kobor. Qed niftehmu, bħalma għandek ġimgħa l-kbira għandek ħamis il-kbir. U l-fatt li skont ir-reliġjon tagħna li twaqqaf it-qarbin, allura huwa bil-fors li ħamis il-kbir ukoll. Sewa. U bl-Ingliż dan il-ħamis jissejjaħ ukoll Holy Thursday, isem li jaħdem bħal l-isem Taljan u kultant ukoll Sheer Thursday. Għax dinha tista' tirreferi għal lat ta' ħasil għax xhier tfisser nadif. Mela Desoldanis ħamis it-qarbin, vassalli ħamis il-kbir, u mbagħad wasal fis-sebgħinijiet tas-seklu 20, erin saraċin Onglottu qal li dan it-terminu irid ikun mhux ħamis ix-xirka imma ħamis iċ-ċirka. U ċirka, mill-isqal li ċirka id-dur sewa, però fit-Taljan ċirka ġiet ċerka mill-isqal li ċirka. U t-Taljan ċerka għandek it-tfittxija. Dawn jingħaqdu. Saraċin Onglott, erin saraċin Onglott, jaqadhom iva. Għaliex qed nikwota l-miklem jiena, minn fil-għaxija sal-għodwa tal-ġimgħa l-kbira isiru s-seba' visti. U hemmhekk inti għandek l-net għandek l-idea ta' dawra minn knisja għall-oħra, imma għandek fl-istess ħin it-tfittxija ta' knisja fejn inti se tmur tinvista. Qed niftehmu? U Erin Saraċin Onglott jgħid li ċirka tfisser dawra qed narġa' nikwota l-miklem. Dawra mat-toroq ta' belt jew raħal li jagħmlu xi patrijiet kabuċċini jew patrijiet oħrajn sewwa. Bil-ħorġ iħabtu bib-bib biex jiġbru xi ħaġa, mela hawnhekk issa mhux qed nagħmlu l-visti. Aw, daħal fid-drawwa li sa fejn kienet issir u naħseb li m'għadiex. U din donna tintrabat ma' teoriji oħra fl-Ingliż li tajt li mondi ġejja minn mond li fis-seklu 15 kienet tfisser basket tal-wiker tal-karità. Għaliex, għax ir-re tal-Ingilterra kien qassam il-karità qabel il-qudiesa ta' dakinhar, ġifieri ta' ħames ix-xirka, u allura il-kelma mond tintrabat mal-Latin mendicare tittallab, sal-fej tinsemmu din l-użanza wkoll tal-Ingilterra. Għaliex hemm xebħ ma' dak li qed jispjega
Erin. Affinità bejn
kemm il-mentalità, x'imma ma naħsibx lill-Maltin tal-antik kif qed jarhom Erin Sariċin Onglod, għax Erin Sariċin Onglod bħala studjus naturalment ġabhom mir-riċerka tiegħu, sewa, ma naħsibx li dawk il-Maltin kienu jafu x'kienet isir mir-re tal-Ingilterra tal-imodi, nifhemu, imma x'jitfisser, ġifieri kien hemm komunalità. Taħsib mingħajr ma kien hemm kuntatt. Affarijiet huma interessanti.
Ħamra xi ħaġa oħra xi tfisser l-espressjoni l-erba' ta' tnibri.
Mela sammu l-ġumata ta' qabel ukoll.
Speċifika ħafna.
Iva, iva. U allura hija l-erba' ta' qabel ħames ix-xirka sewwa. Lewnet l-erba' ta' tnibri jfisser l-erba' ta' dlamijiet tnibri. Sewa, ġejja mill-Latin tenebre li tfisser dlamijiet. Interessanti għaka kif il-Latin tenebre, għana minnija tnibri. Però il-Malti iħobb jaqbad sillabi u jasarhom f'waħda. Sewa, waħda li semmija żgur sa jżommu f'moħħhom hija il-kelma popolo, għana minna poplu. Ara, żewġ sillabi. Għasarni għom u għamilna sillaba wahda, għamni kanna l-istess. Tenebre, tnibri. U il-kelma t-referi għadlam liturġiku li huwa servizz dan il-jum meta ix-xemat jintfew għal-kollox sa mal-knisja tkun fid-dlam. U f'dan il-moment ta' dlam jinstemaħos qawwi imsejjaħ strepitus. Kelma latina li tfisser storbju. Ta' farsi irrat jew terremot li jissimbolizza il-mewt ta' Kristu. Jingħad ukoll dina bħala parti mid-drawa, ħalli anke naraw kemm kienet qawwija l-idea ukoll li fl-antik it-tfal kienu jmorru l-knisja u f'dan il-moment jibdew isabtu fuq is-siġijiet biex jindikaw l-istrepitu sa parsi r-rat. Naħseb jekk tagħmel għallum kemm ikun il-bank. L-għawnet l-asfada s-siġijiet
għall-bankijiet.
Fil-liturġija tal-aħħar tliet ijiem tal-ġimgħa mqazza, jiġifieri l-erba' l-ħamis u l-ġimgħa, it-tnibri huma d-dlamijiet tal-Knisja, d-dlamijiet li fil-Knisja Kattolika, fil-fatt il-Knejjes kollha sewwa, jibdew jitkantaw il-matutin u l-lawdi. Alright, nhar l-erba' ta' tnibri issir il-funzjoni ta' dlamijiet fil-Knejjes. U dikha hekk għandna l-ġrajja ta' din il-kelma tnibri. U hemmhekk biss tintuża allura hija kelma teknika fil-fatt.
Għaliex ngħidulu light?
Eħe, light. L-ewnet il-kelma għajt għajn id, alright? Etimoloġikament fisser festa biex niftehmu, alright? Però aħna lina nużawha għal Easter biss ħafna drabi. Alright? Mela light huwa l-eqdem u l-aktar festa importanti tal-Knisja Nisranija u jiċċelebra r-reżurrezzjoni ta' Kristu. Fil-Knisja tal-Punent jiġi bejn il-21 ta' Marzu u l-25 ta' April. Fl-ewwel ħadd wara l-ewwel qamar sħiħ li jidher fl-ekwinozzju tar-Rebbiegħa. Ma ħalli qabel ma nkomplu nispjegaw daqsxejn l-ekwinozzju. L-ekwinozzju huwa żmien li jiġi darbtejn f'sena biss, sewa meta x-xemx tikkrossja. Nippreferi bħalissa nuża tikkrossja milli taqsam, għax taqsam tista' tfisser xi ħaġa oħra, ma min irid jgħid taqsam. Alright. Meta x-xemx tikkrossja l-ekwatur ċelestjali sewa, u bekk in-nar l-jum, ġifier bid-dawl in-nar, u l-ħejdi kollom tul indas. Għalek ekwi, equal nozju. U għanna t-nejn fil-sena, l-ekwinozju tal-ħarifa, illi jieġi għal-ħabta tal-22 ta' settembru. Il-ħarifa ħna normalment nejdu tibda fil-21 ta' settembru, sewa. U għanna l-ekwinozju tal-rebbiegħa li għanna x-naqsmu miegħu aħna, għonek meta nitkellmu fuq light. Right? U l-ekwinozju tal-rebbiegħa jieġi għal-ħabta ta' l-20 ta' Marzu. Issa, ħana raw daqxejn it-tlet lingwi li aħna dejjem qegħdin nieħdu f'dan il-programm kif iħarsu lejn dan il-jum. U ħammura l-Malti l-ewwel sewwa light. Dina ġejja mill-Arabi kif qatt jiena li għandu il-kelma ghid u bil-Malti meta tirreferi għall-Easter dejjem tintuża bl-artiklu light, right? Biex tkun aktar definita. Dan il-jum jissejjaħ ukoll light il-kbir, reġa' għandna l-kunċett ta' kobor, sewa, terminu allura li jissieħeb minħabba dak l-aġġettiv fil-konnotazzjonijiet tiegħu mal-ħsieb tal-ġimgħa l-kbira. Mela hawnhekk, light qiegħed il-ħsieb imur lejn il-kobor u l-qawwa tal-jum. Easter, bl-Ingliż. Il-kelma Easter ġejja minn kelma fl-Ingliż qadim Esther. Right? Li ssib l-eruq tagħha fil-kelma East, il-vant. U Easter tiġi allura l-eqreb lejn il-vant. Skont Bede, u Bede kien storjografu medjevali Ingliż, sewwa Easter ġejja minn Esther, isem l-alla mara assoċjata mar-rebbija li l-festa tagħha kienet tkun iċċelebrata fl-ekwinozju tar-rebbija. Ir-rabta mal-East hija wkoll sinifikanti għax il-vant mlejn titla x-xemx huwa simbolu tas-sebħ u bidu ġdid. Mela Easter l-Ingliż qed imur fil-ħsieb tiegħu lejn bidu ġdid u rebbija. Issa, dak inżommu f'moħħna ħalli naraw Pasqua bit-Taljan. Il-kelma Pasqua li tfisser festa, mela diġa qed iktar qed joqrob lejn il-Malti, sewwa. Naturalment ma ħadix mill-Arbi imma ħadha mill-Latin u l-Grik, għaliex Pasqua ġejja mill-Latin Kristjan Paskam li ħadha mill-Grik Pasqa, li x'aktar ġejja mill-kelma Aramajka li tfisser passaġġ. Issa hawn mbagħad għandna din it-tifsira li hija importanti fit-Taljan. U dina tirreferi din il-kelma Pasqua, allura, wara li naraw minn fejn ġejja, għal kultura ebrajka bħala festa li tikkommemora il-ħelsir mill-jasar tal-Eġittu. Sawa, allura fit-Taljan il-ħsieb imur lejn ħelsien u bidu ġdid. Allura jekk inqabluhom it-tlet lingwi sensibu li fil-Malti il-ħsieb imur lejn il-kobor u l-qawwa tal-jum. Sawa, fl-Ingliż il-ħsieb imur lejn bidu ġdid u rebbija. U fit-Taljan il-ħsieb imur lejn ħelsien u bidu ġdid. Ara għandek elementi li huma komuni, tlieta jimplikaw naturalment festa speċjali, imma l-Ingliż u t-Taljan jimplikaw ukoll modija minn stajt għall-ieħor. U dik hija ħaġa importanti jekk fit-twemmin tagħna, il-modija minn stat ta' jasar għal stat ta' fidwa, naturalment nitkellmu għamlek mod spirituali. Is-sebt ta' bejn il-ġimgħa l-kbira u lajt jissejjaħ ukoll sibti lajt, mela lajt qed jiġbed miegħu anke is-sebt, right, li permess tal-istat kostrut jintrabat f'relazzjoni possessiva ma' lajt. U dawna huma kollha kunċetti importanti għaliex fil-fatt anke il-grammatika hawnhekk tgħin ukoll il-ħsieb fil-ġimgħa l-kbira.
Allura, x'nifhmu meta ngħidu l-ġimgħa mqazza?
Eħe, il-ġimgħa mqazza.
Xu koll għandha ħafna elementi marbuta ma' ħadin.
Iva, u importanti li narawhom dawk l-elementi għaliex kif għandna kif għadd il-grammatika wkoll tgħin apparti mit-termini li għandna. Tinsiex li fil-formazzjoni tal-lingwa il-moħħ ma jqgħodx jgħid dina kelma u dik grammatika ma jaqgħod kollox flimkien. Il-ġimgħa mqazza mela tikkonsisti fil-ġimgħa ta' qabel light. U tibda minn ħadd il-palm, tħaddan fiha l-erba' ta' tnibri, ħames ix-xirka, il-ġimgħa l-kbira u sebt light. U l-grammatika ta' dawn il-gruppi nominali hija interessanti. Ħa naraw xi ħaġa minnha din il-grammatika. L-ewwel qed għandna l-użu tal-istat kostrutt. Ħadd il-palm, ħames ix-xirka, sebt light. U l-istat kostrutt semantikament il-kunċett jintegra ruħu mal-jum partikolari. Sewa, x'tfisser? Mela jekk jiena nieħu il-kunċett ta' xirka, qed jintegra ruħu mal-jum, mal-ħamis. Fimta tisir, ara x'qawwa għandu l-istat kostrut li hija ħassla ħafna drabi li aħna nittraskurahom ma jonsawx ħafna ma' dik hija l-lingwa. Insibu wkoll, bħala parti mill-grammatika tal-ġimgħa l-kbira, nsibu l-użu tal-possessiv bit-ta' li erba ta' tniebri, ara hawnhekk il-Maltin ma għamlux stat kostrut, bħal ma għamlu ħamis ix-xirka, setat kienet erba tniebri, per eżempju, ma għamlu ixek, li erba ta' tniebri, u semantikament il-kunċett ukoll jintrabat mal-jum, sewa, u bagħad insibu. Żewġ tipi ta' frażijiet nominali, il-frażi nominali illi għandha nom definit plus aġġettiv definit il-ġimgħa il-kbira. Semantikament l-artiklu mal-aġġettiv jenfasizza l-kwalità partikolari tal-jum, dak li spjegajna qabel. Imma għandna frażi nominali illi tikkonsisti f'nom definit u aġġettiv mhux definit. Il-ġimgħa imqazza. Ara m'għandekx artiklu ma' mqazza, mhux il-ġimgħa l-imqazza. Il-ġimgħa mqazza. Semantikament in-nuqqas ta' artiklu mill-aġġettiv x'aktarx li jirreferi għall-aspett ġenerali tal-ġimgħa sħiħa. Ġifieri ara x'differenza jagħmel l-artiklu, il-ġimgħa l-kbira u l-ġimgħa mqazza. Qed jitrattom mod differenti għax għandek tifsir differenti. U hawnhekk silejn qed naraw li anke l-grammatika, f'dan il-każ hija l-parti tal-grammatika dik li nsejħulha s-sintassi, sewa, illi hemm toħroġ id-distinzjoni ta' bejn terminu ieħor.
U xi kliem ieħor?
Mela, kliem ieħor marbut mal-ġimgħa l-kbira għandna l-kelma purċessjoni, sewwa li tfisser att ta' nies mexjin serbut wara xulxin, okej, dina interessanti għaliex ġejja mill-isqalli purċessjoni li ħadha mill-Latin, proċessjo, għax javvanzaw, sewwa, għandna passjoni. Sewa li ġejja mill-Latin ukoll, mill-Latin tal-insara passjo bħala dbatija, u mbagħad hemm id-doluri, mhux hekk li ukoll ġejja mill-Latin dolore, mill-verb dolore li tfisser bata u ġieħ jew niket.
U għed dak l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tnaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.